Radio Kapi.
La kilika ne bisika nyosa beme baka masama kolanda bansangu na beto na ndinga kikongo Betumetu ba matondo mbingi pena nkufu na yao Beta tubila ntete kuzibuka ya yankinzi ya miimbu Yata salama awanabwala kimfumo kinchasa Mpena mtangwa mafimpi beta tubila luyantuku ya hii Ya kupesa mangu ilisa mkutita kimbefu wa pulupu la menga Na bwala wa nyerokula ya kena kizunga chopu Kaka na bantangu ya na kizunga ya ituribi mpumbula sek pia tomalu banga Doni saka makesa vwana pia bapulu suanti na betu na iga bagier Ya kile kanibisika nyoso beke na kulanda beto Beka tulave makutu sama kuzabe nchia beto tuba nanda na ya Diaka mbote na beni nyoso mebaka ntangu sama kulanda beto Mingi beno ya kena bulwe mavwana pena musangu na tegitori ya idiofa Ya kena kizunga kwilo konso musier Afrika kena ntola kinzunzolo Kezola kabe mingi radio kapi radio angemba bantangu Beto zabisaka yao nkinzi ya nteta miimbu Ya nzame zibula milona yao awana mbanza kinchasa na centre culturel Mpe artistik samna banti ya ntoto na beto Afrika Ya katikati mukembo yani mosi mfumanti mbuta Felix Tshisekedi Diatisaka zola nandi Ya kile timukembo ya ikuvukisa diaka ya kile kabananti na beto Mpe kufutula lukumu antoto na beto Kongo kinchasa kevonaka na yao Mtu wadilongi ya kele nzila ya rumba Nkinzi ya ya bilumbu tatu Kena kuluta mpena kibansala pale du peple Ya vwana pena echangere ya limete Nantongo mavimpi mutina beza psaka ya umpe Nzolu yola kizunga chopo ya kena kulandila kamamu ya ya mavimpi Mezibula dinaka sabu nukopesa mangu ila pulupulu ya menga Mukembo wa mbuta kena kusala bilumbu ya hii Na sika mfuma kizunga diatisaka vwana kamazono Mangu ile ya tapesa ma Na banzo wa mavimpi tatu wapi kimbefu ya hii Ya kileka kena kukwamina mingi ntangwa Jacques Mukonkole Na nge Blaise Ndonga la Mayanda
Kinzi yai ya mangwele, samu na kunwanisa kimbevu ya pulupulu, kele ya ntete na kizunga ya chopo. Yake salama samu na bilumbu tanu, na bazoni ya mavipi tatu, givana na bambevo mingi kuluta, bonso wanyarukula, lubunga, mpi opala. Bazoni ya mavipi yai, givana na bapursantaj makumi tatu, ya bantu mefua na kimbevu ya kolera. Simon Masimango, Zabisakande, bana nyoso, tabaka mangwele, samu na kuntinta kimbevu ya kolera na kizunga ya chopo. Samu ti nyoso kuluta na mambote ya nkangu, kilandi ya guvernor ya kizunga ya chopo, mbuta dijelo moyo, kilo mbala bantadi nyoso ya mbula matadi mpibi vuka nkangu, bwila jeka makanda, kupesa mabuku na bau na kinzi ya hii. Mpangi folke musier Afrika, kimbevu ya kolera, kekabisama kanti na nkangu, na ntile ya kudia tukunwa babima kevana na bamikrobo.
Kasi awa nabwala kimfumo kinchasa, ya kile kabatu mingi kena kundi maveti kimbefu ya ya kile, atako timbo la matadi kena kubena makutu ya batu, sama kusala keba mingi, mpena kuzitisa mambu wa meta de la bunkete, mpe batu wankaka jaka kena kubanza tintalu ya hii, ya mbula matadi kena kupesa sama bambefo, to jaka batu wa meba kalufu ya meluta, mpamba veka na tiyauvu wanaka akileka, Luyalu zolaka kutubila yao mbala mingi na kintete samna kubambula bembundu. Nzwa luyalu kena kutalaka mambu yae. Ya mavimpi pesa kantalu ya batu mafunda zole. Na makumi nana na tano ya batu ameba kaka kimbefu yae. Ya purupu langolo tuka luyantuka mvula betkene yao. Kifonuswa nene ya kila nchamukila yao. Na nzwa bake na kubokola kabana nchona ya mama koko ya kena kumina munga fula. Na kizunga ya Ituri bankindo angolo lutaka na kukila mazono na kati ya makesa ntoto nabeto Kongo Kinshasa ya vwana pibi mvuka bimpumbulu na zina Zaire ya mevuka na katibi mpumbula sek pia tomalu banga katuka bwala iga barrière tina kumona lopa mpena kulanda bimbangi mingi makesa ntikula kaba unki dia kampanyi Bernardin Diambu ya kubwela na ntangu yai ya mkuna beto Isaac Remoyope
Mambo vandaka ika ikakuna na ndambu ya Iga Barriere mpe Lopa na Zulu ya Bunya kimfuka ibinwani Zaire ina mevukana na CRP pesa kalutumu na tuka ya Sabala melutati na bilumbu zole kaka basoda ya FRDC na bapulusu fwana bima na ndambu ina mazono na mwini bimpopulu ina kotilaka basoda FRDC kuna na Iga Barriere mvita salaka tangu mose ya mvimba na ntwala bakweza benga na bao dikabu ya nkaka ya binwani kotaka na bilo ya police na Lopa kuna bimpopulu ina babenga na kabao na basoda FRDC na kokila makele ya minduki wakanaka na bandambu nyoso zole kuna na risasi talu ya bantu mekufuwa za bakana tete ve kansi bametu bati bantu mingi metina na babwala na bau ukondo ngemba na ndambu ina mebe bisambakulu ya bantu ya bwala mumbungu kena kusalima diaka mbote ve ata kompe matoma kena kuluta mingi ve basoda ya monisko kena kubwela maboko samu na kusunga ngemba ya nkangu mpe kubangisa mbeni na ndambu ina benefona za bati jame kuma Mbala tatu bimpumulu ina kena kusala mvita na ndambu ina.
Kaka na metadela bisala make santi na bito kungo Kinshasa. Yafono kuzabisa ti bantodisi minga make sa mepona mabonsu ba jenero. Mpina biti mingi ya bimfumu ya kesabu na kusala sabu na mwabantangu na bisika. Ya bikala kampamba na bisalu ya FRDC na kati na bau. Ya kileka beto lenda kutanga general ya brigade Fabien Dunia. Kasindi ya meku mantangu yai kulandila mambu wa malongi na nzo lutodusu ya makesa nsina betu General Abdallah Nyembon twadisi ya ntama bisala sokola ntete na mbanza beni meku mantwadisi ya kizunga ya makumi tatu na mosi ya makesa nsina betu na mbanza kisangani kizunga ya makumi tatu na tatu ya makesa meku manalutodusu ya General Brigade Daniel Mwakumbuluku Kizunga yai ya makesa kena kutalaka kizunga ya kivu yanti ya vwana pia manima. General Jacques Mbuyingoi na ndambu nandi tadiatisa kizunga kumi na zule ya makesa kena kufonaka na kizunga Kongo Central. Bana nti nambitu atinaka mvita mpea batu laka na sika ya binenge na ntola tibati ndabau na rugombo ya kena nti ya Burundi. Kena kuzinga na mpasi ya kuluta tuka bumvanzi ya M23. Salaka na babwala na bau na kivu ya nti ntangu ya kena kopesa mpasi mingi na ntumu wankangu mugizo birinjira ya pona makakuna na kivu ya nti na kutala timbula matadi ya nti ya Burundi mekabula batu wankaka timabuta na bau ya kile mingi ya kileka na kutuba nandi batu wafonaka kena kuzinga na kama nyola na tekitora walungu inki mutina kutula ndonga Na jambo meta dila kutambula mbote diaka awana mbanza Kinshasa kumanisa mpe mavonga ya binati batukutuku ya meza banaka mingi na zina bawewa tala jambo atubamaka vonaka mazono na lukutakanu yae ya mfuma mbanza bongisaka mpe nandama luyalu yanti ya kile kilandi ya mfuma luyalu ya kina kutalaka mambo kuzieta mbuta Jean-Pierre Bemba ya bongisaka mpe nanzonandi ya bisalu lukutakanu mosi Ya fwana kasamu na komunisa biko kila na mutindu ya bata bongisa nganda vyon ya njili na bilu mke kuiza bambuta mingi mpealu yalu baka kasika na lukuta kanu yae bisalo wa kompani mosi ya nti Amerika na zina somta sala nyosu yae na kutuba mama Teresa Kayikwamba mama mfumo luyalu kena kutalaka mama ntalasani tiba nti anzenza kena komunisa diaka ngwakana mbota kena kati ya ntoto nabitwa Kongo Kinshasa Ya vwana diaka nti ya ya Amerika, kele na mvula mafunda zole na makumi zole na nana, ya bisalu nyosu ya ya tamana. Beto manisa na kizunga kasori ya ntalu wapikitezo ba mama nkama musi, landaka malongi na emeta dela mingi, bisalu na bau ba mama, sabna kutumisa kileka kizunga na bau ya yi, malongi ya centre ekater, ya vwana pia kimvuka na zina, rate proka, bongisa, kananzo makutakanu, na zina prof cham, Begnadine Diambo kena kopesa bena ntangu yai yankuna beto estek ndala fina.
Ya kena bakento kuluta nkama mosi landakanaka malongi yina Lambert Mbuyi. Ntualisa kimfuka rate preka metu bati lukutakano yina kepesa mayele na bakento bazaba kutoma kanisa. Wapi mutindu balenda buwela maboko samu na ntomosono ya buwala. Jertride ndaya ntualisa ya onje SFID kuzaka tubila ntasa ya nguzani kati ya bakento samu na yandi. Betu metula choso na yina metala ntasa ya nkento to bakala ya uveke ntasa ya nkento. Ya zole Beto songisaka nzila ina bakento fwana landakana samu babaka maluaku ya kuyadila atako mavwanga ya kinkulu. mulu kevu tusaka bao na manima. Yina kena kutinda ti nkento bika kuenda na ntwala. Anikaja na ndambo nandi mesepela na malongi yina samu ti ba mama nyoso tatu tubaka kaka mutindu mosi. Ba mesi ya misa beto vwanda ngolo na kisalu mpe beto salasana. Sandrine ngalula samu na yandi lukutakano ya imetinda munu katusa uonga. Muke kanga diaka maboko ve, muke landla nyoso kena kusalima mpe babakala kepe kisa munu ve.
Na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantangu na beto ina ndinga kikongo ya kileka bonso konso ntangu beto mevutula be matondo mingi be fransimba tilu sadusu na ndila mashini ya vwana kabampangi na beto alengoi ya vwana pe diedone nyangasa wa nyangasa pe beto konso musier Afrika vwana karantola kinzonzolo be mekatona kulanda yao mevutula matondo mingi na viki odiambala ya pesaka maboko na bantangu yae ya kina disu ngolo ya Alain Irung Mushinji.